Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате извънредно заседание на Министерски съвет от 24 юни.
Добър ден, уважаеми колеги. Днес на заседание на Министерски съвет бяха одобрени рамковите позиции на Република България, които ще бъдат застъпени и изразени по време на срещата на най-високо равнище в Варшава на 8 и 9 юли. Очакванията ни са свързани с по-добрата координация на съюзниците в Алианса, свързани са с по-тясно сътрудничество с Европейския съюз, с адаптацията на НАТО в силно променената среда за сигурност. Взехме решение по конкретните точки, заедно с външния министър запознахме колегите с националната позиция на България по всяка една от предложените точки и получихме одобрение от колегите министри и министър-председател. Чувстваме се подготвени, отиваме обнадеждени. Въпросите, по които ще дискутираме, са много. Работихме в последните няколко месеца, седмици изключително активно с колегите от външно министерство и денонощно последните няколко дни. Имаме завършена позиция. Президентът е уведомен за нашите намерения и решенията на Министерски съвет. Благодаря ви. Ще ви запозная конкретно. Предполагам, че ще имате и въпроси. Решенията са свързани с, на първо място, предното разполагане. Вие вече знаете, че предно разполагане ще бъде осъществено в Прибалтийските републики, както и в Полша. В Румъния ще бъде изградена многонационална бригада с участието на един български батальон до 400 човека на ротационен принцип. Бих искал тук да подчертая, че тези 400 военнослужащи, до 400 военнослужащи ще бъдат позиционирани в България и ще участват в различни тренировки, учения, съвместни с нашите партньори от НАТО. На ротационен принцип, разбира се, тогава, когато се наложи. Ще бъде отчетен напредъка на така наречените щабни елементи, интегрирани силите на НАТО или такъв център изградихме в България и в 6 държави членки. Ще дискутираме на срещата на върха въпроси, свързани с Близкия изток, участието на НАТО там и конкретни решения за мироопазващи мисии и търсене на възможности за мирни решения в района, които в голяма степен удовлетворяват България. Ще обсъждаме въпроси, свързани с инвестиции в отбраната. Въпрос, който се поставя почти на всяка една от министерските срещи. Тук отивам много силно обнадежден и удовлетворен, тъй като ние изпълнихме всичките ангажименти, които бяхме поели от УЕЛС, т.е. увеличихме бюджета на 1,35, приехме за страната стратегически документи, като програмата за развитие на отбранителните способности, както и план за развитие на отбранителните способности. Знаете, че съвсем наскоро бяха приети инвестиционните проекти, което е изключително голям напредък за България, за придобиването на многофункционален самолет, както и на 2 патрулни кораба. Ще дискутираме въпроси, свързани с киберсигурността и киберотбраната. По този въпрос също ще допренесем, тъй като имаше заседание консултативен съвет по национална сигурност при президента, на който приехме конкретни решения. Също бих искал да ви уведомя, че е готова проектостратегията за киберзащита, която, надявам се, и получих уверението от премиера, ще бъде приета до, може би, още в рамките на следващата седмица от Министерски съвет. Друга точка ще бъде противопоставяне на хибридните заплахи. България работи по конкретна програма. Ще бъдат разгледани различни опции за по-тясна координация между партньорите и хибридните заплахи ще се възприемат като общи заплахи и те ще бъдат част от тренировъчните планове на НАТО. Реформата в НАТО, по-ефективна комуникация и взаимодействие с Европейския съюз ще бъде една от основните точки, по които изразяваме нашето категорично становище за много по-тясно сътрудничество в сферата на отбраната. Благодаря ви, това бяха основните акценти. Може би министър Митов и след това ще отговоря.
Само няколко думи, колеги, по темата Черно море, защото това беше някакси момента на неразбиране точно какво иска българска държава и каква позиция ще застъпва. Аз вече на няколко пъти обясних, но ще го направя отново. Първо, фактите са следните. След анексията на Крим, делимитациите в Черно море станаха абсолютно неизвестни за никого. Русия струпва въоръжение както в Крим, така и по цялото протежение на Черноморския си бряг, което внася тежки дисбаланси в стратегическо отношение, както правни, както вече уточних, така и военно-стратегически. Тази ситуация трябва да, по всички правила, трябва да бъде компенсирана. НАТО е длъжно да усили отбранителните и въздържащите способности на съюзниците си и да даде ясни сигнали, че ще защитава всеки един свой съюзник. Нашето настояване винаги е било това да става през съвместни учения, съобразени с конвенцията от Монтреал и под командването на НАТО. Тоест, под командването на Марком, военноморското командване на НАТО. На НАТО, както и на нас, по никакъв начин не ни трябва военна конфронтация. Санкциите работят достатъчно добре. На НАТО не му е нужна военна конфронтация. В същия момент обаче е длъжно да покаже ясно, че ще защитава всеки един от своите съюзници от една страна и второ ще компенсира създадените дисбаланси. Нашето настояване е североизточния фланг на НАТО, с Балтийските държави и Полша да бъдат третирани по еднакъв начин с югоизточния. Тоест Черноморския басейн и, разбира се, останалата част от югоизточния югоизточната външна граница на НАТО. Това е. Аз се надявам, че това е достатъчно ясно и конкретно.
С вашият пощенски лик. Инициативата е на предаването Беновска пита Радио К2 и Канал 3 с няколко въпроса. Ще ви помоля да отговорите на тях. Първият е кой ще е следващият президент и вторият е дали ликът му ще се мъдри на пощенски плик на Европейският парламент за антибългарска политика, както стана с антируската реч на президента Плевнелиев. Благодаря.
Първо по... вече имаше и такъв въпрос.
Министър Митко, помогна за Брекзит продукт.
Да. Дълбоко разочарование естествено предизвиква резултата от референдума в Великобритания. Практически ставаме свидетели на една нация разделена на две по темата дали да бъде член на Европейския съюз или не. Това дълбоко разделение няма как да не се отрази на самата Великобритания, но и естествено на Европейския съюз. Българското правителство ще излезе с ясна, категорична и добре структурирана позиция. В момента емоциите са излишни, но така или иначе ние сме длъжни да не позволим да се получи ефект на доминото в Европейския съюз и популизмите, национализмите да не надделеят над здравия разум. Както виждате, популистите в Великобритания веднага започнаха да се отмятат от част от обещанията си. Найджел Фараж днес казва, че това обещание, което е дал, че 350 милиона паунда на месец ще бъдат спестявани от излизането на Великобритания от Европейския съюз, той казва, че това всъщност било прибързано и може би не е точната цифра. Икономическите последствия ще са много сериозни за Великобритания. И естествено обаче ние сме длъжни да проведем вътре в рамките на Европейския съюз много задълбочен дебат за това какво ще е бъдещето на Европейския съюз. Аз дори бих казал, че трябва да обърнем внимание на идеята за задълбочаване на интеграцията в рамките на Европейския съюз, така че да излезем от тази ситуация по-силно. Тези кризи създават и възможности, това може да звучи клиширано, но всяка една криза има и съдържа в себе си възможности за по-добър изход от нея. Що се отнася до... Поставете, вашият въпрос беше за Народното събрание. Вижте, това е изключително правомощи. Позициите от този род са изключително правомощи, естествено, на Министерски съвет, но както министър Ненчев, така и аз ще бъдем в парламента, за да обсъждаме този въпрос, да представим на народните представители вече одобрената от Министерски съвет позиция. Аз другата седмица съм в комисията, т.е. на съвместно заседание на комисията по отбрана и външни работи, както и министър Ненчев. Той вчера беше в комисията по отбрана, за да представи това, което гласувахме днес на народните представители, членове на комисията по отбрана. Така че не мисля, че има каквото и да било, каквото и да било драма в отношенията с парламента в случая.
Министър Ненчев, може да отговорите и вие? На всичките.
Разбира се, изразявам пълно съгласие. Вчера по собствена воля посетих комисията по отбрана, за да отговоря на редица въпроси, свързани както с предстояща среща във Варшава, така и по текущи въпроси. Ще продължа да го правя винаги, когато това е необходимо. Но все пак това е инициатива на Народното събрание. Така че ако народните представители решат, с най-голямо удоволствие. Благодаря.
Дали ви може да
разпочвам? Да направим следното уточнение, което също е важно в контекста на Черноморския регион. България никога не е поемала ангажимент да участва в новосформиращи се, каквито и да било, регионални инициативи в Черно море. Това трябва да стане ясно на всички. Никога. Нашето настояване, пак ще повторя, е засиленото присъствие и засилените учения, които изграждат отбраната, отбранителния капацитет на нашата държава, както и на НАТО, да са под командването и под флага на НАТО. Съобразени, естествено, с ограниченията, които налага конвенцията от Монтреал.
Господин Митов, Яна Николова, Нова телевизия. Каква трябва да бъде според вас позицията на Обединена Европа след изхода от британския референдум? Коментирахте ли тази тема горе с колегите си? И как бихте се обърнали, с какви думи към нашите сънародници на острова в момента, които сигурна съм се вълнуват от тази
много,
тема?
Много е рано, прекалено е рано все още, за да говорим за това каква трябва да е позицията на Обединена Европа след резултата от референдума. Този дебат ще си се проведе в рамките на всички държави членки на Европейския съюз. Това, което трябва да е ясно на българските зрители, е, че едно излизане от Европейския съюз отнема години. Това е едно. Големият въпрос е дали премиерът Камерън ще остане на поста си, дали ще бъде задействан член 50 от Лисабонския договор. Това са въпроси, на които все още нямаме отговор, трябва да го намерим, а оттам нататък ще структурираме и ясна категорична позиция. Вие естествено ще имате възможност да се запознаете с нея. Не само това, естествено да проведем съответните дебати, но предстои още много процедурна работа, която осветли резултатите след самия референдум и да стане ясно какво всъщност се е случило и как ще вървим напред в взаимоотношенията си с Великобритания.
Казвате, че ефектът на доминото трябва да се предпазим от него. Доста колеги в Европейския съюз, доколкото разбираме, в Европарламента дори са много... Да, премиерът Камерън явно е подал оставка, тук ми казват колеги. Чуват се гласове в Европарламента, доколкото разбираме първите новини от там, са, че трябва да има Европа много остра позиция към всичко това, което се случва в Великобритания. Leave is leave, казват хората. Така ли мислите и вие, или чака ли българското правителство знак от Европа, за да евентуално да каже някаква позиция? И ако може наистина вашия отговор към...
Българското правителство е част от дебата в Европа. Ние не можем да чакаме нещо, в което участваме. Така че ние ще си излезем с ясно, добре структурирана позиция, пак ще го повторя, за това какво ще е нашето виждане за този дебат. Затова той мит, че ние чакаме нещо да ни кажат от Европа и ние тогава реагираме, той трябва да бъде разбит, защото ние участваме в създаването на тези решения. И ние ще си вземем ясна, добре структурирана, категорична позиция. За мен Европейския съюз има възможност да излезе по-силен от тази ситуация. Трябва да започне разговор за бъдещето си. Разговор, който беше отлаган в продължение на години. Защото ситуацията не го налагаше. Европейския съюз не беше предизвикван отвън, живееше много комфортно и в един момент дойдохме в ситуация, в която трябва да взимаме тежки решения, но те така или иначе историята ни налага да ги вземем. И в Европа трябва да се роди лидерство, което да стъпва на европейската традиция и на завещаното така наречените бащи-основатели на Европейския съюз.
Към нашите сънародници как бихте се обърнали в момента на острова там? Имат ли основания за притеснение? И доколкото разбираме, България, ротационното председателство на България може да се измести малко по-напред във времето, в случай, че Великобритания излезе. Готови ли сме?
Това е въпрос на разговор. Не е сигурно по никакъв начин. От една страна, от друга страна, естествено, нашите сънародници в Великобритания са притеснени, няма как да не бъдат. И тепърва ще се оценяват последствията от излизането от потенциалното излизане на Великобритания от Европейския съюз и как то ще се отрази на хората, които са граждани на други държави, членки на Европейския съюз, но живеят и работят или учат в Великобритания. Това е въпрос вече на разговори и ясно форматиране на отношенията между Европейския съюз и Великобритания за бъдеще. Но, както казах, това отнема години. Преформатирането на тези отношения не стават от днес за утре.
Благодаря.
Министър Митов, само един последен въпрос, ако позволите. Току-що Дейвид Камерън е подал ставка с думите, че повече не може да бъде капитан. Потъва ли Великобритания, отдалечава ли се съвсем от Европа?
Оставката на Дейвид Камерън не може да бъде извод за отдалечаването на Великобритания съвсем от Европа. Тоест, вижте, това решение на премиерът Камерън е съвсем логично. Той постави на масата въпроса за референдум, който всъщност се превърна в гласуване за съвсем различни неща. Тук трябва да си дадем сметка за това какви въпроси могат и какви не могат да се поставят на референдум. Представителната демокрация е за това, за да може да бъдат взимани компетентни решения по въпроси, които огромна част от публиката не успява да добие достатъчно информация и да оцени правилно. Ясна е волята на британския народ. Никой не я поставя под съмнение. Но референдумите трябва да бъдат добре премерени, да се дава възможност хората да оценяват, да имат достатъчно информация, за да взимат информирани решения в крайна сметка. Защото в един момент референдуми от този род се превръщат в поле на битка за популисти, националисти, ксенофоби и в крайна сметка водят до неразбиране за какво точно се гласува и гласуване се превръща в вод за нещо съвсем различно, както се случи и в Великобритания. Благодаря.
Вие слушахте извънредно заседание на Министерски съвет от 24 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.